17 sati. Saga oko afere Janaf se nastavlja. Pitanje dana, tko je sve bio u Kovačevićevom klubu?
Jednorog je bio dolje i tri reptila.
Bio je bivši predsjednik države Mesić, pa red je bio da i ja odem vidjeti i znati želje što se to tamo događa.
Sabor usvojio izmjene zakona o koncesijama, glavna tema osnivanje saborskog istražnog povjerenstva. Hrvatska ponovno ima troznamenkasti broj zaraženih koronavirusom, 5 osoba preminulo. Rijeka prošla u play-off, Hajduk i Lokomotiva ispali, Dinamo saznao protivnika.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Svakog dana na površinu isplivaju nove informacije iz afere Janaf. Predsjednik i dalje tvrdi da je premijer trebao znati detalje istrage, a premijer poručuje da je boravak njegovih ministara u klubu Dragana Kovačevića sporan onoliko koliko i Milanovićev. Javnost nestrpljivo očekuje saznati što se uz jednoroga i tri reptila još moglo vidjeti u klubu u Slovenskoj.
Nastavila se trakavica o znanju, odnosno neznanju detalja istrage u aferi Janaf. Predsjednik Zoran Milanović još jednom je ponovio kako je premijer trebao znati sve.
Premijer ima pravo i obavezu znati sve. Mi imamo sad premijera koji ne zna ništa. Martin u Bruxelles, Martin iz Brisela. Dakle, premijer to mora znati. Recite čega se bojite, možda da premijer ne obavijesti osobe koje su pod istragom.
A zbog boravka u klubu Dragana Kovačevića za vrijeme lockdowna, ostavke trojice ministara zatražila je udruga Glas poduzetnika. Odluku su donijeli, kako kažu, zbog svjesnog kršenja mjera, neprijavljivanja kršenja mjera, te licemjerja i dvostrukih pravila ministra Josipa Aladrovića, Olega Butkovića i Tomislava Ćorića. Također ćemo zahtijevati pokretanje istrage o svim nelegalnim i neprijavljenim radnjama kluba, uključujući točenje pića bez dozvole, neplaćanje PDV-a, neplaćanje ZAMP-a, napisao je na Facebooku Dražen Orešćanin. Premijer Andrej Plenković komentirao je odlazak svojih ministara u klub.
Pa ja koliko vidim ima nekih drugih puno viših dužnosnika koji su rekli da su išli u klub. Toliko je sporno to, toliko je i ovo sporno.
Ranije se spominjalo da je prije ulaska u klub bilo potrebno ostaviti mobitel na ulazu, a na fotografijama koje su procurile u javnost iza šanka je viđen i aparat za brojanje novca. Predsjednik Milanović i ministar Oleg Butković.
Ma da, jednorog je bio dolje i tri reptila je. Ne, nije. Ja da sam morao staviti mobitel. Pa ne bih ga ostavio u bijeloj kući, šta mi pada na pamet.
Nisam ostavljao mobitel ispred, nisam ga trebao ostaviti, inače se ne odvajam od mobitela ni kad idem spavati. Budući da je tamo bio i predsjednik države Milanović, budući da je bio i bivši predsjednik države Mesić, pa red je bio da i ja odem vidjeti i znati želje što se to tamo događa.
Boravak trojice ministara u klubu nije primjeren, komentirao je čelni čovjek HSLS-a Dario Hrebak. Otkrio je i je li ikada bio u Kovačevićevom klubu.
Ne, Dragana Kovačevića sam jedanput vidio uživo, dakle na jednom privatnoj proslavi i to je bilo sve.
Premijer je pak još jednom naglasio kako ima i važnijih tema od odlaska njegovih ministara u sporni klub, a to je...
Je čuđenje predsjednika, čuđenje nekih bivših predsjednika, jučer sam ih vidio da su navedeni kao eksperti u nekim dnevnicima. Dakle, bivši predsjednici navedeni kao eksperti. To je jedna novost za mene u političkom smislu, to je puno krupnije od ovoga. Koji se čude da vlada, DORH, USKOK i policija postupaju po zakonu.
Milanović je rekao kako nije siguran kada je bio u klubu, ali da je sigurno bio u društvu s dvije ili tri osobe koje viđa svaki dan. Dodao je da bi trebalo provjeriti što je premijer radio u vrijeme lockdowna.
Man, kakav lockdown? Aj pitajte Plenkovića što je sve radio u vrijeme lockdowna. Jer išao doma molito će našeg svaki dan u 4 popodne. Dakle, viđali smo neke ljude, ali vrlo ograničeno.
Za medija servis Adrian Vucić.
Saborski zastupnici su na današnjoj sjednici izglasali izmjene zakona o koncesijama. No glasovanje je po već tko zna koji put palo u drugi plan. Glavna tema bila je najava oporbe o osnivanju saborskog istražnog povjerenstva.
Hrvatski sabor izglasao je izmjene zakona o koncesijama kojim se on usklađuje s Europskom direktivom o koncesijama, te otklanjaju manjkavosti na koje je opomenula Europska komisija. Oporba je žestoko kritizirala zakonske izmjene, jer smatra da ukidanje dugoročnih koncesija nije u javnom interesu i da se iza europskih preporuka krije liberalizacija sustava koncesija, te razvlašćuje sabor. No to nije jedina žestoka reakcija oporbe ovih dana. Naime, jučer su dogovorili da će saborsko istražno povjerenstvo koje planiraju osnovati istraživati utjecaj izvršne vlasti na rad neovisnih institucija, moguće zakonodavne rupe u sustavu i curenje informacija iz istraga. Pokretač inicijative Mostovac Nikola Grmoja poručio da je oporba svjesna da će biti izložena opstrukcijama vladajućih, ali da je potreba da saznaju kakav je bio utjecaj vlasti, prvenstveno predsjednika vlade i ministra na DORH i na policiju, važnije.
Siguran sam da će premijer sa radošću odgovarati na pitanja pred tim povjerenstvom. A što se tiče ovih ostalih, ne znam na koga misli, na predsjednika države možda, mi ćemo svakako ispitati predsjednika države. Dakle, nitko neće biti pošteđen.
Premijer Andrej Plenković očigledno spreman na sve izazove koje mu oporba priprema.
Što god treba, ja mogu odgovarati vama, medijima, jednom odboru, drugom odboru, plenarnoj sjednici, kome god hoćete, kada god. Ima neki drugi koji su nervozni i koji napadaju sud, napadaju DORH, napadaju policiju, čude se ako neko radi po zakonu, pa evo, mene čudi kako ovi iz oporbe to ne vide, ne čuju.
A što predsjednik HSLS-a Dario Hrebak, inače dio vladajuće većine, misli o osnivanju povjerenstva?
HDZ-u ovo imponira i odgovara da se osnuje takvo povjerenstvo, upravo zbog toga što nema se tu što skrivati. Sami ste vidjeli koja je razlika između predsjednikovog stava i premijerovog stava. Premijer jasno tu komunicira da nije ništa znao, mi mu vjerujemo da doista nije ništa znao. Na kraju krajeva zdrav razum vidi da se tu ništa nije dogodilo i ja mislim da tako treba biti i u buduće, dakle jasno razdvojiti neovisnost institucija od izvršne vlasti.
Oporba je najavila da će već sljedeći tjedan predstaviti tekst za osnivanje povjerenstva. Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Media Servis, vijesti plus.
Ponovno visoke brojke zaraženih koronavirusom u Hrvatskoj. Virus je ušao u dom za starije u Delnicama, a Primorsko-goranska županija oborila je rekord po dnevnom broju zaraženih. Stanje se ne smiruje niti u Splitsko-dalmatinskoj županiji, kao niti gradu Zagrebu.
U Hrvatskoj su danas zabilježena 223 nova slučaja zaraze koronavirusom. Aktivno je 1226 slučajeva, od čega su 273 pacijenta na bolničkom liječenju, a 22 na respiratoru. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
Imamo, nažalost, 5 preminulih osoba. Danas jedna osoba iz klinike za infektivne bolesti, dr. Fran Mihaljević, 2 osobe iz kliničke bolnice Dubrava, jedna iz KBC-a Split i jedna iz KBC-a Rijeka. Sve osobe su sa velikom listom komorbiditeta.
Najviše novih slučajeva danas je prijavila Primorsko-goranska županija, 45, od kojih je 31 osoba iz doma za starije u Delnicama. Načelnik županijskog stožera Marko Boras Mandić je za Media Servis rekao da je situacija očekivana te da nije zabrinut.
Ono što je u cijeloj situaciji dobro i što ohrabruje, a to je zdravstvena slika samih korisnika, dakle čak 2/3 osoba su bez simptoma, 1/3 sa blagim simptomima i svega 5 korisnika preventivno smješteno u KBC.
U Splitsko-dalmatinskoj županiji detektirano je 39 novih slučajeva zaraze. Potom slijedi grad Zagreb s 33 slučaja. U glavnom gradu provedeno je 671 testiranje, a samoizolacija je određena za 185 osoba, izvijestila je Vanja Tešić, voditeljica službe za epidemiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar.
Većina novo oboljelih su kontakti s prethodno oboljelim osobama, 12 osoba negativne epidemiološke anamneze i 4 možemo povezati sa izlascima i obiteljskim okupljanjima. Od novo oboljelih jedno je učenik srednje škole, te je posljedično tome 24 učenika srednje škole su u samoizolaciji.
Od županija s visokim brojem novo zaraženih možemo izdvojiti Zagrebačku s 24 nova slučaja. U Sisačko-moslavačkoj pak nema novih slučajeva zaraze koronavirusom. Za Media Servis, Domagoj Vušak.
Uskoro kreće cijepljenje protiv gripe. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak najavio je da cjepivo stiže u drugom tjednu listopada, te dodao da će se građani moći cijepiti i u ljekarnama, no da će ljekarnička komora o tome izvijestiti na vrijeme.
Svatko može kupiti u ljekarni cjepivo. Ako sam dobro razumio, ove godine će cijena biti 95 kuna.
Media Servis, vijesti plus.
U Hrvatskoj gospodarskoj komori održan je sastanak gospodarstvenika i ministra financija Zdravka Marića. Razgovaralo se o 5. krugu porezne reforme, ali i drugim problemima koji muče poduzetnike, a koje je koronavirus dodatno potencirao.
Naše strane poruke su porezno rasterećenje, predstavljanje ovih mjera s kojima smo u javnom savjetovanju, ove zadnje projekcije koje smo jučer na vladi usvojili i naravno pogled prema naprijed, jer je ispred nas jedan veliki, veliki posao, izuzetno važan, izuzetno odgovoran, kao velika šansa koju ne smijemo propustiti, a to je EU nove generacije, plan oporavka i otpornosti.
Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa nije pokrenulo postupak protiv premijera Andreja Plenkovića i bivšeg ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića, koji su prijavljeni da su pojedine dužnosnike imenovali temeljem pripadnosti HDZ-u te doniranju stranci. Povjerenstvo je provjerilo navode iz prijave te utvrdilo da su trojica dužnosnika u Ministarstvu poljoprivrede, Marin Fak, Zdravko Tušek i Tugomir Majdak, bili donatori HDZ-a u predizbornoj kampanji 2016. pri čemu je Fak HDZ-u donirao 30.000 kuna, a Tušek i Majdak po 25.000. Međutim, ističu da povjerenstvo nema zakonske ovlasti odlučivati o političkom kadroviranju. Predsjednica povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Nataša Novaković.
Nema nekog privatnog interesa koji bi se istakao u predmetu, a koji bi se ticao Andreja Plenkovića i Tomislava Tolušića, a vezano za ove tri osobe. S obzirom na navedeno, povjerenstvo je jednoglasno utvrdilo da se postupak u ovom predmetu neće pokrenuti.
Povodom obilježavanja 29. godišnjice glavnog stožera oružanih snaga, u Ministarstvu obrane održana je svečanost na kojoj su uručene pohvale i nagrade pripadnicima Hrvatske vojske. Obilježavanju su prisustvovali i načelnik glavnog stožera oružanih snaga admiral Robert Hranj i ministar obrane Mario Banožić.
Samo u sinergiji s Ministarstvom obrane, koje daje punu potporu radu glavnog stožera, a posebno u opremanju i modernizaciji Hrvatske vojske te unapređenju životnih standarda hrvatskih vojnika, možemo doprinijeti jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske vojske, jačanju strateškog partnerstva sa NATO-om i EU, međusobno jačanju duha suradnje, razumijevanja i povjerenja.
Media servis Vijesti plus.
Unutar stranački izbori u SDP-u održat će se sutra po načelu jedan član, jedan glas. Za novo čelno mjesto u stranci natiče se ukupno 5 kandidata. Ranko Ostojić, Peđa Grbin, Željko Kolar, Mirela Ahmetović i Marino Percan. Preuzimanje stranke nakon potopa na parlamentarnim izborima zajednički je cilj svih kandidata. No u toj fotelji ima mjesta samo za jednu osobu.
Ranko Ostojić jedan je od SDP-ovih veterana, koji se u zadnji čas odlučio da kreće u utrku za novog šefa stranke. Bivši ministar unutarnjih poslova na osobni zahtjev se nije našao na listi Restart koalicije za Hrvatski sabor. U razgovoru za Media Servis Ostojić otkriva motive svoje kandidature.
U ovome trenutku SDP u dubokoj krizi, ako nismo svjesni da smo u slobodnom padu, onda to treba zaustaviti. Ja ne želim biti grobar SDP-a, želim biti ona osoba koja može ponovo dignuti SDP na noge. Pravi SDP vas neće gleda sa strane kad je njegova stranka u krizi, kad je doživjela ozbiljan debakl ili potop na izborima.
Među kandidatima je još jedan iskusan političar, župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar. Njegov program je novi SDP, nova Hrvatska.
A sve u interesu boljeg života naših ljudi ovdje u Republici Hrvatskoj. I ono što je izuzetno bitno, jednakost, jednake šanse, pravednost, Hrvatska bez korupcije. I nikada se više neće dogoditi da SDP zaboravi na svoje građanke i građane. Red, rad i disciplina, šansa za svakoga, napred samo sposobni.
Među najaktivnijim i najprepoznatljivijim saborskim zastupnicima SDP-a svakako se istaknuo Peđa Grbin. U svom programu za novog šefa stranke posebno se zalaže za zaštitu prava radnika.
Jer zaštita prava radnika nije borba protiv poslodavaca. Ona je samo to. Zaštita prava slabijeg da za svoj rad dobije odgovarajuću plaću, a da rad izvršava u sigurnim uvjetima.
U utrci je i jedno žensko lice, Mirela Ahmetović, načelnica Omišlja u drugom mandatu. U javnosti je prepoznata kao žestoka kritičarka vladina projekta plutajućeg LNG terminala. Kao saborska zastupnica SDP-a došla je do izražaja tek nedavno usporedivši premijera Plenkovića s Ivom Sanaderom.
SDP je u krizi kadrova i politika, SDP je otuđen od članstva, SDP je u krizi identiteta. I iz tog razloga moramo definirati jasne ciljeve unapređenja organizacije SDP-a, ali i definiranja jasnih i nedvosmislenih politika za koje će se SDP zalagati, koje će zapravo SDP i provoditi.
Kandidat za predsjednika SDP-a je i Marino Percan, korporativni konzultant za trgovačko pravo i pravo društava. Smatra da SDP-u nije dovoljan niti restart, niti refresh, nego unutar stranačka revolucija. U fokusu njegovog programa je rješavanje korupcije u hrvatskom društvu.
transparentnost svih javnih nabava, ali maksimalno, i dopustiti da se i oporba u određenim, ajmo to reći sada, gradskim vijećima, općinskim vijećima ili na svim državnim razinama, da i članovi oporbe budu u tijelima o kojima se odlučuje, to je najčešće javna nabava, i nakon toga da to maksimalno bude transparentno.
Rezultati unutar stranačkih izbora u SDP-u znat će se sutra navečer, kada će javnost saznati tko je nasljednik Davora Bernardića.
Media servis Vijesti plus.
Broj ukupno preminulih s dijagnozom COVID-a u svijetu približava se milijunu, a od početka pandemije koronavirusa zaraženo je gotovo 32,5 milijuna ljudi. Sve više zemalja poseže za novim mjerama zbog skoka oboljelih, zahuktava se politička situacija u SAD-u zbog nadolazećih izbora. Više u bloku svjetskih vijesti Milana Pavičića.
U Brazilu, drugoj zemlji u svijetu po smrtnosti i trećoj po broju slučajeva, do daljnjeg je odgođen svjetski poznati karneval u Rio de Janeiro, koji se tradicionalno treba održati početkom sljedećeg godine u veljači, jer, kako kažu organizatori, zbog koronavirusa nije sigurno. Francuska je srušila dnevni rekord zaraženih, a vlasti su krenule uvoditi strože mjere po regijama. Građani su na to reagirali bijesom i prosvjedima, a premijer Jean Castex ih je upozorio.
Javnost mora biti pažljiva i razborita. Ako ne djelujemo, naći ćemo se u sličnoj situaciji kao na proljeće. To bi mogao značiti novi lockdown i to želimo izbjeći.
Rekordni dnevni rast slučajeva zabilježile su i Poljska i Slovačka, a u Španjolskoj vlada je predložila potpuno zatvaranje prijestolnice Madrida. U nekim zemljama na starom kontinentu situacija je gora nego na vrhuncu epidemije u ožujku, upozorila je Europska komisija. U Izraelu su uvedene nove strože mjere jer je, unatoč nacionalnom lockdownu, broj oboljelih skočio. Mjere će spasiti živote, poručuje premijer Benjamin Netanyahu.
Nalazimo se u nacionalnoj krizi, na vrhuncu smo rata koji je u tijeku, rata protiv koronavirusa. Ovo je rat za ekonomiju, za zdravlje, ovo je rat za život.
Dvije osobe su u kritičnom stanju, ali izvan životne opasnosti, nakon napada nožem u blizini bivše redakcije satiričnog magazina Charlie Hebdo u Parizu. Osumnjičeni napadač je priveden s krvavom odjećom, izvijestila je policija. Motiv napada još nije poznat, a do njega je došlo dok traje suđenje 14-orici osumnjičenih za pomaganje teroristima koji su 2015. napali redakciju Charlie Hebdoa i ubili 12 osoba. Izglasajte ga van, tim uzvicima i zvižducima su neki od okupljenih iskazali svoje nezadovoljstvo što je predsjednik Donald Trump stajao uz lijes preminule sutkinje Vrhovnog suda Ruth Bader Ginsburg, čijeg nasljednika želi progurati prije izbora u studenom i tako zacementirati konzervativnu većinu u sudu. Trump je uzburkao stvari i svojim odbijanjem da se obveže da će poštovati rezultate izbora ako izgubi. Vodeći republikanci krenuli su smirivati situaciju, uvjeravajući da će bez obzira na pobjednika doći do mirnog prijenosa vlasti.
Sport.
Nogometaši Rijeke prošli su u play-off Europske lige, dok su Hajduk i Lokomotiva ispali u trećem pretkolu. Dinamo je pak saznao protivnika preko kojeg će tražiti prolaz u skupine. Rijeka je na kišnoj Rujevici pobijedila ukrajinski Kolos 2-0, no tek u produžetku. Regularni dio utakmice završen je bez golova, u 102. minuti Eškoval zabija za vodstvo. Konačni rezultat postavlja u 115. Franko Andrijašević. Rijeka će prolaz u skupine Europske lige tražiti kod danskog Kopenhagena 1. listopada. Trener Simon Rožman.
Samo sam sretan zbog svih nas, zbog kluba, zbog svih ljudi u klubu, zbog grada, i sad vam reći zastupamo i hrvatski nogomet na europskoj sceni, tako da za nas je bio to polufinale za tjedan dana. Vidjet ćemo kad se skupimo svi, kako je s ozljedama i tako dalje. Imamo tjedan dana opet dovoljno vremena da se u miru spremamo i pokušavamo u tom finalu za nas napraviti još, ću reći, jedno čudo.
Hajduk se odlično držao u Istanbulu gotovo cijeli susret, ali nije izdržao u završnici. Galatasaray je slavio s 2-0. Bila je to dobra utakmica u kojoj je splitska momčad igrala hrabro protiv favoriziranog protivnika i imala nekoliko zrelih prilika, no nažalost nije uspjela iskoristiti. Kvalitetu više Turci su naplatili tek u samoj završnici, a Austrijalci su se upisali u 77. minuti Belhanda i u 86. Babel. Trener bijelih Hari Vukas.
Zbilja smo izgledali dosta dobro, dosta ih namučili, ali smo i znali da jedino dobru utakmicu možemo igrati ako smo na svom maksimumu. Nažalost, eto, 75 minuta, nakon toga smo ušli u jednu seriju malo individualnih grešaka i normalno kvalitetna ekipa kao što je Galatasaraj nas je kaznila.
Lokomotiva je doživjela katastrofu na gostovanju u Švedskoj. Malme je slavio s ogromnih 5-0, bila je to jednosmjerna utakmica u kojoj je hrvatski doprvak bio u podređenom položaju i tek je jednom zapucao u okvir protivničkog gola. Dinamo će prolaz u skupine Europske lige tražiti preko estonske Flore. Momčad iz Tallina pobjedila je u gostima maltešku Florianu i to nakon 11 teraca jer se mreže nisu tresle 120 minuta. Utakmica play-offa na rasporedu je 1. listopada u Maksimiru. Nogometaši Bayerna osvojili su Europski superkup. Bavarci su u Budimpešti svladali Rakitića u Sevilju nakon produžetaka s 2-1. Regularni dio završio je 1-1, a pobjedu su odnijeli u produžetku i stigli do svog drugog trofeja ovog natjecanja. Ivan Rakitić igrao je do 56. minute, a izborio je 11 terac za svoju momčad u 13. Rukometaši Zagreba doživjeli su novi težak poraz u Ligi prvaka. Plinari su u drugom kolu izgubili na gostovanju kod mađarskog Vesprema 37-25. Trener Igor Vori.
Obrambeno se nismo mogli obraniti, znači koju god formaciju smo stavili, oni su kod nas nije bilo prolazili, ja što sam rekao, ne pored nas, nego kroz nas. Jednostavno su nas nosili, tu nismo bili definitivno spremni u tom segmentu, ali opet ponavljam, 24 tehničke greške previše za bilo kakvu utakmicu kamo Lige prvaka.
Sljedeću utakmicu Zagreb igra na domaćem parketu 30. rujna protiv danskog Kolborga. Održan je ždreb za Roland Garros. Protivnike su doznala dvojica hrvatskih tenisača i tenisačica. Borna Čorić starta protiv 106. igrača svijeta Slovaka Gamboša, a Marin Čilić sastaje se sa trećim seti piljestvice Austrijancem Timom. Petra Martić igra s Japankom Doji, a Dona Vekić za suparnicu čeka igračicu iz kvalifikacija. Turnir se igra od 27. rujna do 11. listopada. Inače, odlukom francuskih vlasti, Roland Garros će dnevno gledati samo 1000 ljudi zbog straha od širenja koronavirusom. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Saga oko afere Janaf se nastavlja. Pitanje dana, tko je sve bio u Kovačevićevom klubu?
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.